На початку 1921 року Микола Дмитрович відправився у Марківку до батька за хлібом. Родина голодувала, вже було продано майже всі цінні речі. Січень дивував змінами погоди. То крутила завірюха, то раптово теплішало, мрячив дрібний дощик і чорна земля виглядала непривітно і похмуро. А то навалить мокрий сніг, обліпить гілки, аж дерева хиляться під його вагою. Небо низьке-низьке, здається, до хмари рукою доторкнутися можна. Та сьогоднішній ранок обіцяв бути світлим і морозним. Сріблясті сніжинки сплітали високий небозвіт, а на обрії показався краєчок холодного сонця, відблиски якого мерехтіли блискучими перлинками. По різдвяному святково скрипить сніг під старими важкими австрійськими черевиками. Крокувати втоптаною стежкою легко, хоча далека дорога і втомила композитора. На щастя, поривчастий вітер притих, немов замилувавшись кришталевими променями зимового сонця. Микола Леонтович примружив очі, підніс козирком руку, затуляючись від сліпучого світла. Зупинився, бережно поклав поряд собою паличку із клунком. То скромні різдвяні гостинці. Зняв рукавиці, вовняні на один палець, то рукоділля дружини. Заходився шукати по кишенях куриво. Ось він, дорогоцінний тютюнець. Негнучкими від морозу пальцями так-сяк скрутив цигарку, смачно затягнувся. Думками повертався до своєї незакінченої опери. Робота над нею просувалася нерівномірно, наче гралася з ним його муза, то за вечір чи маленьку частину створить. Звуки напливали, вели за собою, тільки встигай записувати, то місяцями жодної ноти не знаходиться. Назва майбутнього твору вже існувала – «На Русалчин Великдень». Загадкова, манлива, як і належить опері Касті. Таємничі картини майбутньої опери несподівано ожили серед білого зимового простору. Микола Дмитрович навіть почув тихий плеск нічної річки, шелест високих буйних трав. Він так давно живе цією оперою. Урочистий спів жайворонка вітає квітучу весну, що посилає свій ласкавий промінь і зеленим долинам, і бурхливим гірським потокам, і широким степам. І кличе за собою усміхнена красуня весна, манить теплом і високою блакиттю, яскравими барвами і першими ягодами. Поспішає козак, що має звучне ім'я Андрій, прагне якнайшвидше наздогнати своє військо. Сонце зависло над головою, полудень був не по-весняному спекотним, степ бринів у хиткому мареві і наче плавився. Хлопець йшов на курган, звідки було видно далеко і ясно, як на величезній картині. Він чув, як дихає степ. І сам жадібно вдихав повітря, настояне пахучими травами. Зняв бурку, витер хусткою спітніле обличчя. Біля небосхилу голубою стюжкою звивався Дніпро, принаджував прохолодою. Андрій легко збіг з кургану і попрямував до чистих річкових вод. Час йшов, сонце вже схилялося додолу, а козак все ніяк не міг дійти до річки, хоча весь час прискорював ходу, підставляючи обличчя духмяному вітру. Чорна ніч підступила зовсім близько, дихнула вологою прохолодою, до ніг горнулися соковиті трави, у тьмяному місячному сяєві де-не-де спалахували вогники кульбабок. Тільки тепер збагнув козак, що заблукав, і стежка привела його в протилежний від знаходження його полку бік. Він стояв серед розкішних луків, що виглядали дорогоцінним оксамитовим килимом, таких він ще не бачив у своєму житті. І раптом серед нічної тиші почув таємничий шепіт і навіть тихий приглушений сміх. Сторожко озирнувся, нікого. Та то ж русалчині луки. І як мене сюди занесло? Цур мене, не дай Боже попасти до нечистої сили. Андрій перехрестився і вирішив якнайшвидше забиратися подалі від цього лячного місця. Проте раптом відчув, що не в змозі й кроку ступити. Сили наче у воду стекли, а втомлене тіло просило спочинку. Потер очі, повіки були важкими, а сон напливав, заколисував. Мабуть, доведеться тут заночувати. Ондечки світла галявина. Бач, як старається місяць. Кожну билинку, кожну найменшу квіточку можна розгледіти. Ще раз озирнувся на всі боки, затримав погляд на темних водах річки, яка відізвалася тихим плеском. Згадав бабусині казки легенди. Весною, як тільки вкриються травами луки, розпустяться й верби, зазеленіють поля, тоді з води на берег виходять русалки. Вони живуть на дні глибоких рік і озер, у казкових палатах з прозорого кришталю. Тільки не затишно їм там, і русалки приходять до людей, розпустивши довге волосся, у якому переплітаються водорослі та латаття. Пам'ятав хлопець пісню. Сиділа русалка на білій березі, просила русалка у дівчат сорочки. Дівчата-сестрички, дайте сорочки, хоч не біленької, аби тоненької. Ще наврочу, спаси Господи, розстелив бурку, зминаючи траву. Серце тривожно калатало. Ранку треба почекати. Ліг лицем до синього аж фіолетового неба. Великі зірки наче в душу дивилися. Стулив стомлені повіки. Хлопцю здавалося, що відразу засне, як тільки голова торкнеться м'якої вовни. Та сон кудись відлетів, не догнати. Несподівано туманне марево огорнуло галявину. В ньому поволі тонуло зоряне світло. І від цього все тривожніше ставало на душі. А потім ще яскравіше засяяв місяць. Здавалося, кликав когось. Андрій різко підвівся і побачив. Дівчина, юна, вродлива, виходила із річки, розгортаючи блідими руками густе латаття. Її очі сяяли зеленими смарагдами, довге чорне волосся спускалося до колін. Голову прикрашав вінок з осоки. Мара чи справді дівчина? Та то ж русалка, злякано подумалось. Ну й потрапив я в халепу. Козак завмер, затаївся, а очей від тієї заворожливої краси відвести не міг. Русалка, запнута туманами, наче коштовними тканинами, почала повільно кружляти. До Андрія донеслася ніжна пісня, яку стиха наспівувала красуня. А вже весна красна, що ж ти нам принесла? Принесла вам красу, як на калині росу, а дівоча краса, як на калині роса. Дивно, земних пісень співає. Потім вона раптово зупинилася і голосно промовила. «Яка ніч! Світ такий прекрасний!» Підійшла зовсім близько до води і гукнула. «Гей, сестри! Не гоже в таку ніч ховатися у водах! Виходьте, хочеш!» Хлопець очей не зводив з Дніпра. «Чи дійсно з'являться русалки?» Захвилювалися, розступилися води. Дівчину оточили її сестри. Над луками дзвенів чаруючий ніжний сміх. На голові однієї з них Андрій вгледів вінок із водяних лілей. То, мабуть, старша, царівна. Залунала музика. Спочатку тихо, потім голосніше. Русалки взялися за руки і повели танок. Скільки живе козак? Зроду не бачив таких танців. Здавалося, то не руки дівчат, а білі крила лебедів пливуть на притихими руками, а вродливиці навіть травини торкаються маленькими ніжками, тендітні, легкі, наче мелодичний шепіт, що лунає у химерному мареві. Не щувся, як музика затихла, а дівчата розсілися зовсім недалеко. Він розглядав їхні прекрасні білі обличчя, витончені руки. Веселощів, як не було. Русалки мовчки з сумом в очах дивилися на річку. «Мабуть, їм вже час повертатися до своїх вод», – розмірковував Андрій. І дивно, ця здогадка його не обрадувала, а навпаки. Так би й дивився все життя на цю казкову вроду і слухав сріблясті голоси річних красунь. А тим часом заговорила одна з русалок. Вона оповідала про своє журливе земне кохання, говорила тихо й проникливо, а її подруги роняли сльози. Виходить, кожна русалка має свою сумну історію. Не з добра вони залишили цей світ, подумав хлопець і продовжував зачудовано прислухатися до тихої розмови. «Лукія!» – звернулася оповідачка до дівчини, що сиділа поруч з нею. У ній козак упізнав русалку, що першою вийшла з річки. «Лукія, а чому ти ніколи не розповідаєш, як ти жила на землі?» «Дійсно», – підхопили подруги, – «ти у нас зовсім недавно, і ми про тебе нічогісінько не знаємо. Розкажи, розкажи, ми тепер твої сестри». Лукія мовчала, опустивши долу очі з довгими густими віями. Її бліде обличчя було таким прекрасним підмісячним сяйвом, що у хлопця аж подих перехопило. Що трапилося з цією красуною? Яке нещасливе кохання пережила юнка? «Не спізнала я подруги земного кохання», – нарешті прошепотіла Лукія. «Того не може бути!» – здивувалися русалки. «Як же ти потрапила до нас?» Ось чому вона співала земних пісень, не може забути цього світу. Втім, відповісти Лукія не встигла. Одна з русалок раптом зойкнула і показала рукою прямо на Андрія. А парубок, забувшись, підійшов необачливо близько до дівчат, прислухаючись до дивної бесіди. І радий би очі відвести від чарівного видовища, та не сила, наче вірьовкою його прив'язали. Забув, що бабуся остерігала. Русалчині пісні небезпечні, хто почує їх, той, як зачарований, підійде близько до них. І тоді він підслуховує. Русалки миттю підхопилися, оточили Андрія щільним кільцем. «Ти думаєш, тобі це минеться?» – з тихою погрозою спитали його. «Ніхто не сміє підглядати за нами!» Козак розгублено мовчав, відчув, як холод поволі огортав все його тіло. «Злякався!» – засміялася русалка, котра першою побачила хлопця. «Залоскочимо його, сестри, щоб іншим не кортіло!» «А він гарний, ні в року!» – відізвалася ще одна. «Брови, мов ластівчині крила, і міцний, наче дубок. А чи розумний?» «Ось це ми зараз і перевіримо», – владно сказала царівна русалка. Вона здавалася найстаршою серед своїх подруг. «Відгадаєш загадку? Відпустимо. Ні, втопимо у Дніпрі». «Отож, слухай загадку, хлопче. Що без коріння росте, що в лісі без цвіту цвіте, що без полум'я ясно горить, що без повода вірно біжить?» Андрій розгублено мовчав. Думки змішалися, а русалки потішаються, луною озивається їхній дзвінкий сміх у річкових водах. Піймав на собі погляд Лукії. Її очі дивилися співчутливо. Вона з хвилюванням очікувала на його відповідь. Ой, Боже ж, мій Боже, згадати не може. Знай, козаче, не жартуємо, підступали русалки, підштовхуючи його до води. А ось на галявину збігаються лісові та річкові страхіття, простягають руки, моторошні, потойбічні. Лукія очей не зводить з чорнобривого козака. Що це зі мною? Як назвати це незвідане почуття? Невже це те, що люди називають коханням? Будь-що, а я його врятую, навіть якщо мені доведеться зрадити подруг, вирішила миттєво. Рішуче зробила крок до парубка. Леонтович спіткнувся, і картина весняної ночі пропала. Перед ним, скільки оку видно, сніг та холодна блакить неба. Та ще музика, то прозора, як легкий туман, то пристрасна й тривожна. Вітер ожив, почав дошкуляти різкими поривами, і мелодія розтанула. Ось так, або приблизно так, буде виглядати наша опера, наша з надією казка. Картини, що провиділися, були схожими і не схожими на те, що вже створено. Микола насунув шапку на самі брови, зручніше вмостив руки в кишенях. Весна намріялася і не щувся, як змерз. Та й зголоднів добряче. Нічого. Ось уже й Стражгород, а там затишна хата Танашевичів. Ймовірно, у великій кімнаті стоїть різдвяна ялинка, посередині круглий стіл. Здійнялася хурделиця, дрібні сніжинки кололи обличчя. Розкажу Надії, як мені мріялися картини пісенної казки, хай посміється над старим. Двері геть засніженому Миколі відчинив господар, батько великої дружньої родини Танашевич. За ним вибігли до сіней його дочки, оточили, як русалки Андрія, і такі ж гарні. Дивіться, справжній Дід Мороз, навіть вуса білі. Та ні, ви більше скидаєтеся на снігову бабу. І ніс почервонів, точнісінько морква. Тепло на душі у Миколи Дмитровича, відчуває, що зраділи його несподіваному приходу. Дівчата кинулися обмітати сніг з бажаного гостя. «Та повертайтеся хучіша! А на шапці, замет величезний! Мабуть, весь сніг зібрали по дорозі!» Надія стояла трохи осторонь, з усмішкою спостерігаючи за веселою метушнею сестер. У родині 6 дочок, справжнє жіноче царство. Поступово сніг було зметено, і Леонтович представ перед господарями, убраний у старе демисезонне пальто з плюшевим комірчиком. На голові 14 зелена шапка, яку пошила йому дружина із старого суконного одіяла. А штани сіро-чорного кольору, на котрих вирізнялися великі фіолетові лапки. У руках м'яв мокрі рукавиці. Зараз композитор разюче відрізнявся від того Леонтовича, яким його знала колись Надія. Перед нею стояла людина, схожа на бездомного або голодуючого, проте аж ніяк не Микола Дмитрович. Вона пам'ятає його у темному фраку, в сорочці з твердим стоячим комірцем, у чорній краватці. Високе благородне чоло, темна акуратна борідка еспаньолка і коротко підстрижені вуса. Керував хором елегантно, дуже красиво, зібраний, урочистий, з витягнутими вперед, трохи піднятими руками і красивою, злегка відкинутою назад головою. Він усім своїм виглядом настроював і виконавців, і зал. Перед початком концерту ходорлява струнка постать диригента на мить завмирала. А потім його руки то різко злітали, то пливли по невидимих хвилях. Здавалося, саме ці руки народжували музику. Дуже гарно вклонявся, ледь подаючись уперед і злегка нахиляючи голову. Потай зітхнула. Такі часи страшні, голодні, небезпечні. Революція, війна. Але коли-небудь повинна прийти і інша епоха. І тоді... А сестри все не вгамуються. Зустріла б на дорозі, не впізнала б вас, їй-богу. Зате ніякий грабіжник і близько не підійде. А вже ж, сам злякається. Та досить вам, жартома прикрикнув на дівчат батько. Скільки ж це верст ви подолали? Не рахував, відсміюється Леонтович. Може, 70? І це ви пішли в таку далечину? Скучив за вами, розвів руками гість. Та й ми вас часто згадуємо. А Надія про оперу. Роботи, ой, скільки ще всього, і чи так, як треба. Мені інколи здається, все, що я написала, бездарне, негідне вашої музики. Відкиньте сумніви, ви навіть не уявляєте, яка ви талановита. Та Надія заперечливо хитає головою. Вона знає, що тільки тоді трохи заспокоїться, як Микола Дмитрович все перегляне, уважно прочитає. Уявила, як, схилившись над сторінкою, буде промовляти напівголосно вірші, інколи стиха проспівуючи написане. Потім куметно ворушитиме губами, як часто це робив після якої-небудь розповіді або читання. Коли Леонтович викладав єпархіальному училищі у Тульчині, деякі з учениць для розваги робили те саме, коли він закінчував говорити. Виходило потішно.